Der er åbent for debat og forslag. Du tænker om det. Rygepause, tissepause, kaffepause. Holder vi så noget?
Okay. Er debat nu, eller er der pause?
Der er debat.
Hvad siger der Ruse og Basebrinten til de her teorier og snakker om et eller andet omkring? Måske i 2012, måske, jeg ved ikke, men polskift og det her med, man træder over i The Age of Aquarius og sådan nogle globale et eller andet ting der.
Altså, polskifte er en alvorlig sag.
Jamen altså, hvad er der i det? Hvor meget er konspirationsteorier?
Altså, det er sådan, at når vi ser tilbage gennem jordens historie, det kan vi så gøre. Altså, for eksempel, man kan kigge ud på Stillehavsbunden. Det er sådan, at Stillehavet, det vokser. Nej, Atlanterhavet vokser. Det kunne være, at Stillehavet også gør det. Men så, der er en underjordisk vulkanryg. Og så er der vulkanudbrud, og så spyrer der noget lava ud. Og så i det øjeblik, det størkner, så bliver det magnetfelt, der er på daværende tidspunkt, fastholdt i klippen. Og det kan vi så måle efterfølgende. Så vi kan gå ned på havbunden, og så kan vi tage en speedbåd og sejle hen over det, og så kan vi så måle, okay, der vendte magnetfeltet den vej, der skiftede det til den anden vej, der skiftede det den anden vej, der skiftede det den anden vej. Og deraf kan vi så se, at med jævne mellemrum, så er jordens magnetfelt skiftet. Altså så bliver nordpol til sydpol og sydpol til nordpol. Og så går der et stykke tid, og så skifter det rundt igen. Så går der et stykke tid, så skifter det rundt igen. Det er ikke regelmæssigt, det er ikke som en klokke, tik-tak, tik-tak. Det er meget uregelmæssigt. Men derfor, jeg tror, at sidste gang det skete, var for næsten 400.000 år siden, og hvis man tager gennemsnittet, det skete cirka 100.000 år. Men at det er sket historisk, så meget ved vi. Problemet er, at så vidt vi ved, det vi tror, vi ved, lad os se det på den måde, så forestiller man sig, at når man har et sådan polskifte, så svækkes jordens magnetfelt i forbindelse med det, i en overgang. Og så, når det så bliver genetableret, så styrkes jordens magnetfelt igen. Problemet med det er det samme problem, vi har netop nu med solen. At solens magnetfelt netop nu er svækket. Og derfor man har fjerde solpletter end normalt. Det er derfor, man snakker om, at i næste solpletscyklus, så kan det være, at der slet ikke er nogen.
Men er det derfor, der er nogen, der snakker om, at polskift på vej, eller er det fordi, de tror?
Nej, det ved jeg ikke, hvad de tror.
Okay.
Men det i hvert fald, der er tilfældet, det er, at når solens magnetfelt svækkes, så bliver jorden udsat for en højere grad af kosmisk stråling, fordi solvinden, som man også kalder den, fungerer som en beskytter, der ikke fjerner al kosmisk stråling, men en meget stor del af det. På samme måde, jordens magnetfelt fungerer også på en måde, så man frastøder en del af den stråling, der ville komme. Svækkes jordens magnetfelt derfor, så betyder det en pludselig kraftig forandring i mængden af den kosmiske stråling, vi udsættes for. Og det kan være et stort problem. Om det lige er tilfældet lige nu, det er der ikke, jeg har ikke hørt nogen sådan specielle indikatorer på det. Det, der lige nu er et stort emne i videnskabskredse, og også i NASA, det er at spørgsmålet om solens aktiviteter. Fordi det er sådan, at dem, der har fulgt med, vil vide, at typisk har man sådan en solpletscyklus, som er, man kalder den enten 11 år eller på 22 år, men 11 år fra... Så er man ligesom gået en kreds igennem, hvor magnetfeltet er stærkere, og så bliver det sværere igen, og så bliver det stærkere igen, og så bliver det sværere igen. Og det har man målinger på de sidste 400 år i form af, at man har talt antallet af solpletter på solen. Det er sådan, at historisk så har der været nogle perioder, hvor pludselig solen til sydenlandet sådan døde lidt ud. Det gjorde den selvfølgelig ikke, der kom sollys hver dag. Men antallet af solpletter faldt eller holdt helt op en overgang. Et af de ting, det er det, man kalder det her Maunders minimum. Er ligesom the catchword for it.
Er det sikkert hver 11 år, det siger?
Nej, ja, solpletcyklusen er 11 år. Maunders minimum, det var en noget, man havde, jeg tror, det var omkring 1740 eller sådan noget, hvor at man havde en lang periode, hvor der ikke var nogen, hvor solens aktivitet var meget mindre, der ikke var nogen solpletter, men hvor temperaturen på jorden faldt. Man kalder det en lille istid. Mm. Og det havde store konsekvenser, fordi det, at der kom mindre, der var koldere og så videre, det betød dårligere høst, det betød, jamen det skabte sådan en krise over det hele faktisk. Og det der er det nye, det er, at man for eksempel NASA har tre forskellige metoder til at vurdere, hvordan vil den fremtidige solaktivitet være, hos solaktiviteten. Og alle tre metoder siger, at sandsynligvis i den næste solpletcyklus vil vi slet ikke se nogen solpletter. Så de 11 år bare vi går, der vil ikke ske noget. Og hvor længe det varer, ved man ikke, om det er en periode, to perioder, tre perioder, fire perioder eller fem perioder. Men det betyder, at sandsynligvis bliver det koldere på jorden. Og i modsætning til, hvad de her klimafantaster siger, så er det faktisk ikke det store problem, det bliver varmere. Det kan til at leve med, specielt steder som Danmark og Sibirien osv. Bliver det derimod koldere, så er det stor betydning for landbrugsproduktionen osv., fordi alt andet lige. Det er rigtigt, hvis det er meget varmt, kan man få problemer med andre ting, med insekter osv.
Det er ikke kommer så meget regnvær og sådan noget.
Så det er en tilfælde. Det er jo også, altså nu har vi jo lige haft skybrud her, men der er en tendens til en forandring i vejrsystemerne. Det er heller ikke så mærkeligt, fordi nu er det sådan, at de her meteorologer og så videre, der stiller sig op på fjernsynet, de ser ud som om, de ved alting, men man ved frygteligt lidt om, hvorfor vejrsystemerne beter sig, som de gør. Det man dog har en vis forståelse af, det er, at tilsyneladende så er det, der er drivkraften i vejrsystemerne, det er temperaturforskelle. Kan der være store temperaturforskelle, så kan du få kraft i hver ting. Så det, der gjorde, at vi fik skybrud her i København, det var, fordi man har nogle fronter med meget stor temperaturforskelle. Og så har du noget luft, som kommer varm luft, der kommer ind over Danmark, så bliver det afkølet, så kan det pludselig kun have, jeg tror, man snakkede omkring 6% af den væde, som det kunne før. Og det vil sige, 95% af den væde, der er i luften, skal ned. Og sker det på kort tid, som det gjorde her i København, så kan man virkelig mærke det. Og det er der rundt omkring, og der er en god sandsynlighed for, at der er en sammenhæng mellem en ændret solaktivitet og en ændring i hvordan vejrsystemerne tager sig ud her på jorden. Og eventuelt også altså øget jordskælvsaktivitet, øget vulkanudbrud og så videre. Så det vil jeg nærmere, så det der er en god, med hensyn til det der polvending og så videre, der er nogen, der har spekuleret i, måske der er en polvending på vej, men det er jo ligesom, det er jo svært at sige, og det er ikke noget.
Altså de ting, der sker, peger ikke noget bevis på det.
Vi har jo ikke rigtig nogen erfaringer med det, fordi vi har aldrig oplevet det.
Hvad vil det betyde?
Jamen det vil i udgangspunktet betyde, at jordens magnetfelt svækkes. Det vil betyde, at vi vil blive udsat for en kraftigere bestråling ude fra verdensrummet. Hvordan det vil påvirke tingene, det er et godt spørgsmål. Det vil betyde, at fugle og lignende og fisk osv., som bruger jordens magnetfelt til at navigere efter, også kan få store, store problemer i overgangsfasen. Jamen altså, sådan er det. Det har man allerede i dag, ikke? At når der for eksempel er sådan nogle solstorme og andre ting, eller det er sådan noget corona-masseudsendelse, kalder man det. Det vil sige, at der simpelthen er noget masse, der bliver kastet ud fra solen. meget varm plasma, så betyder det, at det virkelig skaber elektromagnetiske forstyrrelser i jordens magnetfelt. Altså det kan også slå satellitter ud, det kan i princippet også slå vores elsystem ud, hvis det rammer uheldigt. I forbindelse med den slags, så har man mange gange set problemer, blandt andet for dyr, at de, altså, så kan de pludselig navigere forkert, og så kan du have en hel fiskestime, som pludselig havner inde i en havn og dør.
Eller en flok valer.
Ja, som render op på kysten. Fordi deres kort siger altså, at der hvor kysten er, der er vand. Jamen det er ikke sådan, at GPS'en pludselig får forkerte signaler, så er man altså helt lost.
Men det er jo tit, de siger i nyhederne, at de ikke forstår, hvad det er. De kommer aldrig ind på lige det der.
Jamen og det men sådan kan der være forskellige ting. Altså,
men det er højst sandsynligt det. Men de vil ikke rigtig snakke om de der.
Altså det der er en hel masse helt afgørende videnskabelige områder. Som for eksempel forandringer i ionosfæren, forandringer i magnetfeltet. Ting, som vi ikke umiddelbart med de fem sanser kan føle. Altså det er jo lettere at ignorere noget, som vi ikke direkte sanser. End noget, vi kan se, eller høre, eller lugte, eller føle. Ikke desto mindre er det jo lige så reelt, og som sagt, det her med jordskælv, altså dyrene har nogle mere veludviklede sanser på visse områder, end vi har. Derfor går de i panik, når der er jordskælv, fordi de føler det, der er på vej. Eller ikke det, der er på vej. De føler en forandring, og det gør dem meget urolige. Og der har vi jo så den fordel, at vi har vores fornuft, og gennem vores fornuft kan vi udvide vores sansapparat. Vi kan bruge satellitter, som kan se ting i det infrarøde felt, eller røntgenstråler fra krabbetågen, eller en hel masse ting, som vi ikke kan se med vores fem sanser, men som vi kan se med hjælp af ekstra instrumenter. Og der har man så haft af politiske årsager, har man ligesom sagt, vi træffer en politisk beslutning om, at man ikke kan forudsige jordskælv.
Det er politisk.
Jamen det er politisk, og der er mange ting involveret. Forsikringsselskaberne, de siger, at det skal man ikke, fordi i stedet for, så må folk bare holde op med at flytte hen, hvor der er jordskælv, eller også så skal de betale en højere forsikringspræmie, hvis de bor i en jordskælvszone, ikke? Alle mulige forskellige ting. Man siger, jamen hvis vi snakker for meget om jordskælv, så skaber det bekymring. Det er bedre altså det er jo lidt ligesom, hvis man, det er ligesom man gør med finanskrisen, ikke? Man siger, ingen kunne forudsige finanskrisen. Når man siger, ingen kunne forudsige finanskrisen, så har man jo også ligesom fjernet ansvaret fra sig selv. Fordi hvis man kunne forudsige finanskrisen, så kommer næste spørgsmål. Jamen, hvorfor gjorde du så ikke noget? Ikke? Hvorfor lod du millioner af mennesker blive ramt af den her ulykke, når den kunne forhindres? Det er utroligt bekendt at sige, jamen det kunne ingen vide. Og det er det, man gør. Det er der, hvor det er meget spændende med folk som Sergej Pulinets. Fordi han er direkte involveret i altså i Rusland, der har man en satsning lige nu, hvor man er i gang med at få etableret en international taskforce, som skal samle informationerne fra alle de tilgængelige satellitter, hvad man har, og simpelthen lave et advarselssystem. Ligesom man nu har lavet efter tsunamien i 94, så fik man faktisk op at stå et fungerende tsunamivarslingssystem rundt om Stillehavet. Det har man så ikke for eksempel rundt om Middelhavet. Så når der kommer en tsunami ved Middelhavet, det gør der på et tidspunkt. Vi ved historisk, der har været nogle frygtelige nogen.
Så siger man, det vidste vi ikke.
Præcis. Ja. Det er så bekvemt. Så slipper man for at sætte penge af på det på finansloven. Der har Pulinet og andre er involveret i, at man simpelthen laver sådan et internationalt varslingssystem, så man simpelthen er i stand til at sige, ikke med én ting, men med 4, 5, 10 forskellige, hvad kan man sige, forvarsler på et eventuelt jordskælv. At så er man så i stand til at sige, jamen der kommer sandsynligvis et jordskælv inden for en radius af 100 kilometer fra det her punkt inden for de næste 10 dage. Og så kan du jo evakuere folk. Så kunne man for eksempel, hvis vi snakker om Fukushima, så kunne man helt have lukket kraftværkerne ned, sørget for at have det her med. Altså, så kunne man have forberedt sig lidt bedre, så at sige, end de 30 sekunder eller 30 minutter, som man havde, inden tsunamien væltede ind over.
Så den her russiske taskforce, den truer lidt, amerikanske bankværelse, som bestemmer hvordan.
Altså det der er fascinerende med vores konference, det er jo, at du har alle de her ting, som for de fleste ligesom er helt forskellige ting. Men som jo er det til fælles, at det her er spørgsmål, som egentlig nu er absolut afgørende for menneskehedens overlevelse. Altså fordi, hvad har det at være i stand til at forudsige jordskælv? Hvad har det at gøre med en kulturel renaissance og klassisk musik? Jamen det er faktisk meget tæt sammenhæng, fordi uden den her klassiske musik, vil man ikke have trænet sin forestillingsevne, og man vil ikke være i stand til at lave de videnskabelige opdagelser, man skal lave. Det er ikke, altså det er jo lidt det samme, man har gjort.
Altså almindelig moderne dunke-dunke musik, det her med at samle stoffer og alkohol.
Ja, og det arbejder helt bevidst på nogle meget primitive mekanismer i ens biologiske systemer. Det her med, at du har en bestemt rytme og så videre, det er noget, der ligger meget dybt indgroet i os. Det har en effekt på os, i den højeste grad. Det er bare ikke en kognitiv effekt. Det man så har gjort, det er, at man ligesom har sagt, jamen, geni er en tilfældighed. Nogen har det, og nogen har det ikke. Ligesom nogen bliver født med, de ser godt ud, og andre ser ikke godt ud. Og sådan er det, og generne de bliver nu blandet forskelligt, og så kan man være heldig eller uheldig. Det passer bare ikke. Altså, geni er ikke, er ikke tilfældigt. Altså, det er, hvis man spørger en hvilken som helst stor videnskabsmand, så vil de jo sige, at det her klassiske ikke er, det er 10% inspiration og 90% perspiration. Det er hårdt arbejde, langt det meste af det. Men der skal også være noget inspiration, og der skal også være en metode. Altså det er ikke. Og det er jo så det, der LaRouche har haft, hvis man også ser på hans livsvirke. Det, der ligesom er den røde tråd hele vejen igennem, det er, at han insisterer på, at kreativitet ikke er en tilfældighed, men er viljebestemt. At hvis du vil være kreativ, og hvis du er villig til at yde den indsats, det kræver, så kan du blive det.
Man kan sige, at geni er ligesom et fritænkende person, der formår med hårdt arbejde at komme igennem med de bedste hypoteser.
Ja, men det er ikke bare et spørgsmål om, altså fritænkende, det er meget diffust.
Ja, men i hvert fald en, der ikke ligger under for et eller andet med, det her, det må du ikke, eller kan du ikke.
Det er rigtigt. Men samtidig, så er det så også et spørgsmål om, at kunne have, for eksempel, den fornødne forestillingsevne. Altså fordi det der netop er kunsten, når du skal være skabende og kreativ og gøre noget helt nyt, så skal du pludselig tænke noget, ingen har tænkt før dig. Men hvis du ikke er vant til, hvis du ikke har en udviklet forestillingsevne, hvordan kan du så forestille dig noget, du ikke har set, ingen har snakket om? Noget, som slet ikke er. Det vil være umuligt. Så du er tvunget til at have en proces kørende, så at sige, over lang tid, hvor du hele tiden på forskellig vis træner din forestillingsevne. Hvor du hele tiden også, og det er der, hvor klassisk musik spiller en meget stor rolle, at du er i stand til at have mange hypoteser i luften på én gang, som spiller sammen på mange forskellige måder. Altså hvor det er ikke en digitaliseret verden, eller computer, hvor det er enten ja eller nej, ja eller nej, ja eller nej, og så kan du ellers køre igen. Tværtimod, det er en analog proces, hvor du har mange ting, mange bolde i luften på én gang, og som alle sammen virker ind på hinanden, og når du rykker, altså det er lidt ligesom et planetsystem eller et eller andet, rykker du en, så rykker du alle sammen. Og hvordan rykker, når du rykker den ene, hvordan pokker rykker du så alle de andre? Det er en meget kompleks ting. Og det har du også i poesi, for eksempel. Altså hele kunsten i poesi er netop, at du siger noget, som ikke kan udtales direkte. Så du skaber et ironisk paradoks, så at sige. Og den, der så lytter til det, følger så med altså, der er noget her, og der er noget her, og så er der noget, der ikke rigtig stemmer. Og så på et eller andet, eller en god vittighed, samme princip, du bliver ledt en bestemt vej, men samtidig er der også en anden vej, som er mere skjult. Og så lige pludselig, så kommer der et eller andet, som pludselig får dig til at grine, fordi den vej, som var den indlysende vej, du havde valgt, det er så indlysende, at det var den forkerte vej, og så er der en anden vej, som du først ser i det øjeblik. Og så i det øjeblik, så ser du så pludselig helheden. Og så sker der noget.
Det kalder Larousse for begrebet metafor. Det var den centrale punkt, han
altså,
har i sin
tale. Altså, og det der, hvor en metafor ikke er et symbol. Altså et symbol, det er noget, hvor at du kan sige, at du har et eller andet, og så tager du så og udskifter tingene med et symbol for personer eller for personer et eller andet. Det er ikke en metafor. Metafor er noget, hvor at du forsøger at formidle en højere idé, men du kan ikke. Den højere idé kan ikke formidles direkte, fordi den ikke kan udtrykkes direkte. Altså et problem er, at hvis du er kommet op med en ny idé, der aldrig har været tænkt før, så har den jo ikke et navn, som nogen andre kan forstå. Så hvad gør man så? Hvordan kan jeg formidle en idé til dig, som aldrig har været tænkt før, når jeg ikke kan give den en, når vi ikke kan slå op på Wikipedia og ligesom finde ud af, hvad den nu hedder? Jamen så må jeg jo så forsøge at på en eller anden måde få dig med ud på den vandring, jeg gik, da jeg opdagede den. Og hele tiden, så bliver det noget med, at jeg så forklarer, så kommer vi, og så gør vi det og det. Og så er det det. Men det er det så bare ikke. Og så, hele tiden. Og det er det bare ikke. Og det er det bare ikke. Og det er det bare ikke. Og du bliver mere og mere frustreret, og det bliver mere og mere mystisk i en vis forstand. Indtil man begynder at se et glimmer af lys. Er det noget med det her? Ja, men det er det alligevel ikke. Okay. Og så får man færden af, tanken brænder. Og så på et eller andet tidspunkt kan der komme et aha. Og så begynder man at kunne kommunikere mere direkte. Men folk, som er vant til, at der altid kun er, at ligesom alting har et navn, og kun et navn, og det, der ligesom ikke tænker i flere dimensioner, der ikke tænker dynamisk. Der, alt skal være meget simpelt. Alt skal ligesom være som i en computer, ikke? Alt skal være entydigt. Så kan du ikke det. Og det igen, derfor Larousse altid har insisteret på, hvilket for nogen af os egentlig ikke er særlig kontroversielt, men i andre sammenhænge er det ekstremt kontroversielt, nemlig at den form for kreativitet, der gør sig gældende, når man laver en videnskabelig opdagelse, er nøjagtig den samme form for kreativitet, som gør sig gældende, når man laver en opdagelse inden for musik eller inden for kunst. At mediet er et andet, men processen herinde, der foregår, er grundlæggende set den samme. Og det betyder også, at hvis du får tilgang til under din opvækst, under den tid, hvor din karakter bliver formet, og hvor din tanke, din måde at tænke på bliver formet. Hvis du så ligesom får tilgang til klassisk musik og poesi og andre ting, også videnskabelige opdagelser osv., hvor at denne kreativitet folder sig ud på forskellige vis, og du vender dig til at føle dig hjemme der, jamen så er du også klar til, så at sige, når du træder ind på et helt nyt felt, hvor du ikke har noget at læne dig op af, at tage den måde at tænke på og sætte den i værk. Altså netop det her med at sætte spørgsmål. Ved at se på geometrien og sige, okay, sådan her er det til synlædende. Altså det der, lille ord til synlædende, det er godt altid at have med. Hver gang man siger skråsikkert, bare sådan og sådan og sådan er det til synlædende. Fordi der er altid noget mere end det, tingene er på overfladen.
Der kan man sige, at efter 11. september fik man ude på 3 dage, at sådan her er det med de her
lille
flykabler, og man fik ikke engang lov at tænke til synlandet. Nej, det skal bare være sådan.
Ja, afklaret, lukket. Ja. Vi har fanget dem, vi har sat ansigt billeder på.
Så de forsøger at holde tilbage til at skylde.
Og så er det.
Ja, så færdig. Ja. Der er ikke noget til synlandet.
Spørgsmål.
Eller refleksioner. Der... Janus, har du noget? Aarhus? Kalder Aarhus?
Er det så?
Du har ikke lukket ned for ham, vel? Nej.
Men apropos det her med optimisme. Men det er egentlig det, jeg kommer ud af konferencen. For hvis man skal have, hvis man vil gøre noget, så skal man have en idé, hvor man vil hen. Og hvis der er en optimistisk udgangspunkt, så kan man inspirere folk til at undersøge det og tænke på det. Så hvad vil du, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre nu?
Jamen, vi skal vinde. Nej, det er rigtigt, altså det man... Det, der er hele tricket, man kører, det er jo, at man siger, at der er ingen alternativer. Altså, det er jo også EU, ikke? Der er ikke nogen plan B. Der er de her hjælpepakker. Der er ikke andet at gøre. Enten gør vi det, eller også så går jorden under. Og det er altid huhaj vilde dyr, ikke? Så man ikke rigtig har tid til at tænke sig om det. Man ikke rigtig kan tage en demokratisk diskussion eller noget. Så det er tricket, man kører. Nu har vi så præsenteret, og det gør vi jo også løbende, alternativer. Der er nøglen så, altså dag for dag er der flere og flere folk, som er klar over, at der er noget galt. Og det vil komme helt automatisk. Også selvom Danmark lige nu ikke er... Vi er ikke dem, der er hårdest ramt lige nu, så vil det vil være tilfældet. Det, der så er det afgørende, det er der nogen, at den her, hvad skal vi sige, den her begyndende åbenhed til i det mindste at stille nogle spørgsmål. Hvis det skal have nogen chance for at finde nogle svar, så må de ting, som blev fremlagt på konferencen, de ting, som vi diskuterer hernede, de må være tilgængelige for flere folk derude. Altså, de skal simpelthen have mulighed for at løbe ind i det, på en eller anden måde. Det kan være fysisk ved at møde nogen af os på gaden. Det kan også være ved, at de er ude på internettet og sidder og surfer rundt, og så er der en problemstilling, der bliver rejst, og så ser de så en henvisning til det der. Hvis du skal forstå det, så skal du gå hen og kigge på det og det. Og så går de ind på vores hjemmeside, og så sidder de og kigger, ser det, og så siger de, det var da utroligt. Hvorfor har jeg ikke hørt noget om det? Altså det er ikke entydigt, altså det er på gaden, det er internettet, det er venner og bekendte, det er nu her efter sommerferien, kommer der valg på et tidspunkt til efteråret. Og der er ikke nogen erstatning for det, og så vil det jo altid komme, man siger, nå ja, men jeg er jo ikke kvalificeret til at lære folk om de her ting. Okay, hvis man føler, at man ikke er kvalificeret, så må man blive kvalificeret. Det findes der råd for. Altså, så er vi jo så tilbage igen med det der med perspiration, ikke? Endigen må man arbejde lidt. Altså, når man føler, at man burde fortælle folk noget, men ikke kan, fordi man ikke ved det, så det er inspirationen, det er de 10%. Så er man godt på vej. Så mangler man kun de 90% af at faktisk få en bedre forståelse af det selv, så man kan give det videre. Og den fordel, man har, det er, at det er heldigvis sådan, at man behøver ikke forstå noget til fulde for at kunne berige andre til at forstå, at det, de render rundt og tror på, er fejlagtigt. Altså selv hvis man ikke har forstået det til fulde, kan du godt sætte en dialog og en proces i gang, hvor at andre så pludselig begynder at reflektere og tænke på en måde, som de ikke gjorde før. Indimellem sker der så også mange, eller mange gange sker der så det, at når man af et godt hjerte forsøger at hjælpe hinanden med at forstå noget, som vedkommende ikke forstår, og som man selv kun forstår noget af, så finder man ud af, at i processen af at hjælpe personen, så forstår man pludselig meget mere selv, end man troede, man forstod. Og det er ikke fordi, man tog fejl før, det er fordi, at i processen af at hjælpe et andet menneske, så kommer der kreativitet. Så fungerer det den bedste form for en inspiration, der findes. Det er et behov fra et andet menneske for at få hjælp, faktisk.
Hvad er jeres løsning til at bryde den rytme?
Til at bryde?
Ja, den økonomiske rytme, som den er lige nu.
Ja, men altså den...
Lige nu så er der nogen, der fifter med tallene. For eksempel en landmand, der har en tomat. Jamen, det er jo indlysende, at han kun har en tomat, men banken siger, at han har tre tomater. Hvad er jeres, løsning til at bryde den rytme? Og virkelig trække med bukserne ned for dem, som fortjener det, ja.
Jamen altså, i en vis forstand, så sker det netop nu. Altså det skal nok kollapse, det er ikke det, der er problemet.
Nej.
Og det er allerede, altså hvis...
Men hvad er plan B? Hvad er der i baggrunden? Hvad sker der, hvis...
Jamen det er det, der...
Hvad sker der, hvis man trækker bukserne ned?
Altså en af grundene til, altså hvad kan man sige... Jeg tror, den primære grund til, at mange politikere for eksempel, også mange politikere, som egentlig har det dårligt med at gøre de ting, de gør lige nu, altså for eksempel de her hjælpepakker, til en vis grad gør det under indtryk af den her løgn om, at hvis man ikke gør det, er der ikke noget alternativ, og så går det hele bare helvede til. Altså. Så derfor er det primære redskab, du har, er faktisk at kunne vise folk, at der findes et alternativ. Hvis man laver en Glass-Steagall-lovgivning, så er der en vej ud. Det er ikke jordens undergang. Det bliver faktisk meget bedre.
Men det der gælder om, det er at bryde de magtfulde mennesker. For eksempel her for, hvad var det, 2-3 måneder siden, der var der præsidentvalg inden for FIFA. Og det er den samme mand, som er 80 år gammel, 78 år gammel. Han bliver valgt igen. Der var ikke nogen andre kandidater den post. Hvor stor en organisation det er, at der ikke er nogen inde i den organisation, der tør at stille sig op mod den der, jeg ved ikke hvad han hedder, FIFA-præsident. Det æder med en for ringen. Altså, det er min holdning, ikke?
Jo, men...
Altså, at der ikke er en mand, der tør... At ikke er nogen, der tør at stille sig op mod en 80-årig mand.
Jo, men det er jo så fordi, at
der skal være nogen til at prøve de her folk, der har magt.
Ja, det er så bare, vil jeg sige, at problemet er, at det er lidt... I det ligger jo så en antagelse om, at bare fordi du vil have en ung person, der kom ind og stillet op mod den der mod ham, så vil det forandre noget.
Ja, selvfølgelig. Det er min mening.
Jo, men det er nøjagtigt derfor, at rigtig mange amerikanere stemte på Barack Obama. Fordi de gik ud fra, at hvis du stemmer på en ung, sort mand, så må resultatet jo blive et andet, end hvis du havde Bush. Det blev det bare ikke. Det blev bare mere Bush, bare mere ekstremt. Endnu værre end Bush.
Og jamen,
det, hvis du ser på det faktuelle, hvad der er sket, så er det tilfældet. Der har været endnu flere bailouts, der er endnu flere krige.
Ja, det er rigtigt.
Der er alt det dårlige, er der endnu mere af, og det er blevet endnu langt dårligere for den amerikanske befolkning.
Det hele du så ikke kun amerikanernes skyld, fordi den revolution, der startede i Egypten, var det ikke Egypten, eller Tunesien, tror jeg, den startede faktisk.
Ja.
At den så gik ud over hele, hvad det hedder, Mellemøsten, eller meget Mellemøsten, og at lige præcis... hvad det hedder, Mohammed Gaddafi, han ikke lige vil trække sig, og FN går ind og siger, jamen, vi vil gerne have, at du trækker. Det er faktisk det, der er sket.
Nej.
Så USA, de har sagt, okay, vi stiller fly og mandskab til rådighed. Men til gengæld så har de trukket en hel masse soldater ud fra Afghanistan og Irak.
Nej. Under Obama er der kommet flere tropper til Afghanistan, end der var før.
Ja, men tilbagetrækning
Og der er endnu ikke trukket nogen som helst ud, der er...
Det
første, der skete, da Obama blev præsident, det var, at man havde den der, hvad var det, under Petraeus, den her operation Surge. Så førte man 25.000 ekstra mand til den. Og det har der været lige siden. Eller 40 nu, ja.
Ja.
Det som du skal være opmærksom på, det er, at du spiller, eller det er jo det, der sker. Man vil jo gerne, at Obama er bedre. Så man forsøger at finde en undskyldning for ham. Så det er den måde, altså det problemet, vi er op med, det er, at man ikke... Og derfor kan man ikke se klart på tingene. Derfor narrer man sig selv.
Det er psykologi. Jeg tror, det afhænger af, hvilke øjne der ser. Fordi jeg ser absolut Obama som værende bedre end Bush. Meget bedre.
Ja. Hvad er det, fordi der er Bush, bedre?
Fordi Bush, han gik ind i Afghanistan. Og han gik ind i Irak. De to lande, de har ikke noget med hinanden at gøre. Hvorfor gik Bush ind i Irak, når... Irak ikke havde noget, de har slet ikke noget med 11. september at gøre. Og så går de ind i Irak. De skulle have gået ind i Afghanistan. Ja, det er rigtigt. Og det er de også. Og hvad blev det? Men de skulle ikke have noget at gøre i Irak.
Pointen er, at grunden til, at man gik ind i Irak, og grunden til, at man gik ind i Afghanistan, og grunden til, at man er gået ind i Libyen, det er fordi, at der er at man i London og andre steder vil føler, at man kan kontrollere USA og kontrollere verden, hvis man har permanent krig. Hvis der ikke er krig, så vil den naturlige tendens være, at man gør det, diskuterer det, vi diskuterer. Hvordan kan vi lave økonomisk opbygning? Hvordan kan vi bekæmpe fattigdom? Hvordan kan vi samarbejde om store projekter? Det kan man ikke lide i London. Det kan man ikke lide i Wall Street. Derfor siger de, at vi skal have permanent krig. Når der er permanent krig, så er det det, der kontrollerer dagsordenen. Og fordi det er permanent krig, så har det også den dejlige fordel, at så har man også en god undskyldning for at ikke respektere de normale borgerrettigheder osv. Og ikke respektere. Og så kan man have underskud på finanserne, for det er jo ligegyldigt, fordi det vigtige er at vinde krig. Jeg synes det er et meget europæisk problem, skal du vide. Hvis du går til USA, så har de efterhånden set igennem det her, ikke? Fordi altså alt, Guantanamo, skulle den ikke lukkes? Jo, blev den det? Næh. Og alt, hvad man har lovet, gjorde sig ikke. Hvorfor det? Fordi det var de samme folk, der finansierede at få Bush til magten, som finansierede at få Obama til magten.
Og du er også ret sikker på, at der eksisterer en trussel fra Al-Qaida, som man har læst det op?
Ja.
Jeg siger ikke, at Al-Qaida... Okay.
Ja, men... Hvad vil du sige, Frederik?
Fordi når man bestemmer det baseret på grådighed eller på at skyde andre mennesker, så ved man, når man ikke engang bliver afsløret, så er det ikke sådan, at Wall Street og Silas London og det her, de her folk, som de talt med bukserne nede, at de bare accepterer det. Tværtimod, at de sætter et eller andet i gang på et aflænke på, hvad der egentlig foregår. At systemet er i gang med selv finance. Og de kender alle midler for at distrahere folks opmærksomhed.
Så folk er ekstremt primitive, når de ikke koncentrerer sig. Altså, du kan se det i Danmark, ikke? I de sidste 10 år, så har den primære offentlig diskussion i Danmark været baseret på Dansk Folkeparti. Det er baseret på indvandrere, dit og dat og så videre og så videre, og så tager man altid lige et nyt spørgsmål op af hatten, ikke? Og det er totalt ligegyldigt i en større sammenhæng. Det betyder ikke et dyt. Men fordi at det er et emne, hvor man kan få folk til at gå op i det, så hver gang man skal aflede folks opmærksomhed, så træffer jeg mig op af ham. Altså, igen, Alexander, min kære søn, som nu snart er 18 måneder gammel, han har det med at tage ting, han ikke skal tage. Når han så tager en ting, og hvis jeg så siger, det må du ikke, nu tager jeg den, så kan jeg også slås med ham en halv time for at få den, for han er stærk. Han kan holde fast. Han vil ikke frivilligt give slip. Eller også, så tager jeg et eller andet andet og siger, har du set det her? Noget, der er meget mere interessant. Og så siger han, okay, så er det det, jeg skal have, så kan jeg godt tage den anden ting. Og sådan kører man tingene. Altså, man vil ikke have, at folk skal diskutere økonomi, man vil ikke have, at folk skal forstå de store linjer, man skal ikke have, at folk skal bekymre sig om det. Og så finder man et eller andet, som er noget, som ligesom kan har let ved at gribe folks opmærksomhed. Og så får man den til at kaste sig over det, og så kan du gøre, hvad fanden du vil ellers ved siden af, uden at de i det hele taget bekymrer sig om det. Og det må folk se igennem, og det er jo så det, der er en tendens til, at når mange folk på samme tid bliver ramt af samme krise, som man så det i Tunesien eller i Egypten osv., så de tricks, der normalt fungerer, tenderer til ikke længere at fungere. Det er det, vi kalder en masse strækkeproces. Og de folk, som normalt opererer ud fra deres egne små interesser, kan man sige, ikke? Lige pludselig, så, er der noget, så får man et eller andet fællesskab om, at nej, det er faktisk noget større, vi er i gang med. Vi skal kæmpe for fremtiden. Jeg vil ikke lade mig købe. Og så lige pludselig, så den samme befolkning, som du kunne trække rundt ved næsen for 3 dage siden, lige pludselig kan du ikke kontrollere det længere, og lige pludselig så lader de sig ikke manipulere på samme måde, og så har du en anden dynamik, så bestemmer de, så bestemmer du ikke længere. Altså det er, hvad man ser med den her næsttrækproces. Og det der så er hvor, det kommer også til at, det sker, det sker i USA lige nu, det vil vi se i tiden, der kommer, fordi krisen slår virkelig til, altså folk mærker det virkelig.
Det er ikke bare USA, eller Tunesien, eller Mellemøsten,
det kommer til Europa nu.
Det kommer til hele verden.
Ja, Europa er også ramt, Grækenland, Spanien, Portugal osv., men nu kommer det til Frankrig, det kommer til Tyskland, det skal man nok også komme til Danmark. Det der så er afgørende, det er, når folk så pludselig siger, nå, men nu skal der til at ske noget, har de så noget et fornuftigt alternativ? Har de så en idé om, hvad man skal gøre anderledes? Eller bliver det bare kaos?
Det er det med manglende lederskab.
Der skal være nogen. Det er her. Selvfølgelig med flere, men her er det.
Det er også folk, men det er sit samme sammen.
Vi er her. Ja. Vi er ikke herover, hvad de andre gør, men vi er i hvert fald herover, hvad vi gør.
I bliver nødt til at vågne op.
Jeg tror ikke, jeg fik svar på mit spørgsmål, faktisk. Hvad er jeres... altså nu er det første gang, jeg kommer her til et møde her. Hvad er jeres løsning? Eller jeres resultat? Eller hvad kan man sige? Ja, løsning. Det er nok det bedste, jeg siger.
Jamen lige nu er løsningen, du skal have en glas-stikkel-reform igen. Du skal rense op i finansverden. Det er du tvunget til. Og hvis du så må man lige se på, hvad det er under Roosevelt. Ikke? Altså, det har vi noget om. Men altså, grundideen er, at man må gå ind, du må lave en lov, som siger, nu går vi ind og renser op i finansverdenen. Vi går ind i bankverdenen, og så siger vi, at der er 2 forskellige former for banker. Der er dem, der har normal bankaktivitet, den er udlån til normale mennesker, og så er der dem, der med spekulation og alt det andet. De 2 ting skal skilles ad. Banker må ikke længere få lov til at bruge dine sparepenge til at spekulere og lave alt muligt vildt udlån og entreprenørprojekter ude i et eller andet sted i verden. Så du forhindrer det. Du kan sige, altså
de 2 ting er jo nødt til at hænge sammen.
Nej, fordi langt det meste er langt det meste af det, der foregår i finansverdenen i dag, er skadelig virksomhed. Det er ikke god ting. Men der er også nogle gode ting. Det derfor drejer sig om, det er at adskille de 2 ting. Det eneste, de har til fælles, det er, at de begge 2 bruger penge. Ikke? Men du kan stadig godt adskille typer af aktiviteter, og så kan du sige, en spillekasino på den ene side, og en industrivirksomhed på den anden side, begge 2 bruger penge, begge 2 investerer i noget. Forskellen er, hvis du har en industrivirksomhed, der producerer noget, så kan der også komme noget nyttigt ud af det. Casinoet, der, det er jo oplevelsesøkonomi. Der kan komme nogle oplevelser ud af det, men er det nyttigt? Nej. Er det sådan, at folk med den oplevelse bliver bedre mennesker? Heller ikke. De bliver ludomaner måske, men det er ikke at blive bedre mennesker. Det er der ikke. Så du kan godt i langt de fleste tilfælde adskille de her forskellige ting. Og det, der sker i dag, det er, at finansverdenen, de forsøger at ligesom forvirre begreberne. De forsøger at tage alt det ubrugelige aktivitet, de tjener en masse penge på, og så forsøger de at gemme det bagved, jamen samfundet kan jo ikke fungere, medmindre vi er her og gør det her.
Ja. Man kan sige, at det er måske en fin tanke, du har, David, med, at de kan hænge sammen i praksis. Eller hvad hedder det i teorien, men i praksis viser det sig, at dem, der rent faktisk finansviser, der trykker pengeslederne, de korrumperer det.
Altså du kan jo se...
Det er ud at starte en virksomhed.
Ja, det kan du også gøre med, at de er adskilt.
Ja,
og så kan der være lidt kontrol med det, det er Lars Stikkel ud på.
Lars Stikkel, vil du så få et lån til små rente? Mens dem, der har mere...
Men hvem skal betale hvem skal låne de penge til den rente?
Jamen det skal en bank. Det skal en bank.
Prøv at tænke jer om her, fordi jeg kan godt følge jeres tankegang, men systemet er bare ikke bygget op sådan, som vi gerne vil have, at det skal være bygget op på.
Jamen,
det er det ikke. Altså, beklager, men det er det ikke.
En af talerne på konferencen gik faktisk igennem det, fordi han gik så igennem, han havde nogle tal, som jeg ikke har. Men hvor han ligesom gik igennem årti for årti, så gik han igennem, hvor stor en del af samfundsøkonomien finansverdenen udgjorde. Og der kan man se, at det var ligesom hvert årti skete der en tredobling. Men den havde jo ikke større nytteværdi for samfundsøkonomien. Så for 30 år siden, så ville du måske have en tiende del af den økonomiske aktivitet i finansverdenen, som du har i dag. Som gjorde lige så meget nytte, som den gør i dag. Nytteværdien er den samme, der er bare meget mere aktivitet, og dermed bliver der også meget mere skadelig aktivitet faktisk.
Altså, det bliver også flere mennesker på jorden.
Altså. Nej, i den samme økonomi. Og det... Altså, fordi en bank ringer til sin kunde, og så siger banken så, ved du hvad, jeg har opdaget, at du har en friværdi i din bolig. Hvorfor tager du ikke og tager et lån i vores bank? Vi låner dig 1 million kroner. Den million betaler du ind på din pensionsopsparing, som vi administrerer, hvor vi investerer disse penge i aktier, som giver et afkast til din pensionsopsparing. Vel at mærke efter, at vi har fået givet penge for at købe og sælge aktier, administrationsgebyr osv. osv., osv., osv. Og det gør man så, og det er der gjort mange gange. Der er ingen mulighed for, at det her kan ende med at blive en god forretning for bankkunden. Det er det, banken lever af bare. Og det kan man gøre, og folk har jo ikke, og så har man solgt med verdens mærkværdige produkter, som bankrådgiver ikke engang selv har den fjerneste idé om, hvad er. Og det er der er ingen god grund til, at den slags skulle være der. Og det ville ikke være der heller for 30 år siden, for der måtte man ikke den slags. Det ville man blive betragtet som bedrageri. Så man ændrer regler, man afregulerer, man sørger for, at der flere og flere ting bliver tilladt, fordi man siger, at jo friere det hele er, jo friere bevægelighed, jo bedre er det for økonomien. Og det passer ikke. Fordi, det er det her, ham her, en af talerne med, sagde, at først var det en parasit, så blev det til en vampyr. Det tapper blodet ud af økonomien. Og så kan man sige, når man vil man have det søde, må man også tage det sure. Vi er jo glade for at have banker til at låne penge, sådan, når vi skal gøre det ene, og realkreditten, når vi skal købe et hus. Og så må vi så også acceptere, at de laver alt det her andet. Og det er det, som Roosevelt i 1933 sagde nej. Fordi dengang en tredjedel af de amerikanske banker var gået bankerot. Alle de andre var pillerådne. Wall Street svindlede og bedrev, og politikerne blev suget ind via alle pengene osv. Ligesom i dag. Og så gik man ind og sagde, slut, festen er forbi, fjern punchbowlen, hent det kolde vand, ind under bruseren.
Men det er fordi alle ønsker at have så mange penge, at de skal arbejde med resten af deres liv.
Men ja, men det er rigtigt. Altså, det er da rigtigt, man bruger folks rådighed. Det, der så er problemet, det er, at tidligere var man, det er jo ikke nogen, det er ikke nogen nyhed, at folk, de kan have visse svagheder. Ja.
Det er derfor, folk stiller lossen.
Præcis. Og derfor sagde man tidligere, vi må se på de her ting, og så må vi se, hvordan vi håndterer det. Derfor, så skal vi også, altså det er jo en grund til, at man for eksempel forbød sådan noget som spillebuler og sådan noget der, og man har gået ind og lavet en masse regler for at beskytte folk imod sig selv. Og så kan man sige, jamen er det ikke imod den liberale tankegang? Mm-hmm. Jo, gud det så. Men de fleste folk, de skal beskyttes imod sig selv. Sådan er det. Derfor så forbyder vi narkotika. Derfor laver vi en masse regler, så folk ikke går rundt og laver for mange ulykker. Og så i takt, så kan vi selvfølgelig i takt med, at de bliver mere og mere voksne, så kan vi give dem mere og mere frihed. Men altså, det der er vores primære bekymring, det er ikke en eller anden ideologi, som man gemmer sig bag, ikke? Altså liberalisme, fordi så har man nogle ting, man gerne vil igennem, så siger man så liberalisme eller ikke andet. Det er samfundets ved at vælge, befolkningens ved at vælge, hvordan fremtiden ser ud.
Men så kan du ikke prøve at forklare det mere konkret med omkring, hvordan et firma for eksempel vil låne penge af en nationalbank og bygge et, altså hvordan det så vil fungere, fordi det er jo fantastisk.
Jamen altså,
det er fantastisk, men hvordan er det sådan, at det er implementeret?
Altså, det kan gøres på mange måder. Altså, jeg vil sige, et forslag er, altså nu Danmark er ikke, men hvis vi nu siger, at et land er mere eller mindre bankerot, som USA er det i dag. Ikke? Man har kæmpe gæld, som man ikke kan betale tilbage. Man har næsten ikke, man har for få indtægter. Det hele er prøveren til. Hvad gør man så? Så i klassisk i dag ville bankmanden sige, jamen den eneste måde, hvorpå at du kan få penge til at investere, det er, at du skal låne pengene. Men du kan jo ikke låne penge, før du betaler af på den gamle gæld, og bla bla bla, og så er du i en håbløs situation. Det USA gjorde, da man var i den situation, efter at man havde vundet sin befrielseskrig mod briterne, der var de bankerot. De havde lånt en masse penge for at vinde krigen. Så fik man etableret en stat, men man havde bare ikke nogen indtægter. Hvad gjorde man så? Jo, så sagde man så kan man så sige, fint, lad os nu se, hvor meget gæld er det, vi snakker om. Så tog Alexander Hamilton, som var finansminister, han fik simpelthen fat på de forskellige delstater, så sagde han, hvor meget har I hver for sig i gæld? Okay, så lavede han regnestykke, så meget er den samlede gæld. Så sagde han, okay, USA som stat overtager alle delstaternes gæld, for delstaterne kan ikke betale den tilbage. Og meget af det var alligevel blevet opbygget for, hvad kan man sige, for at skabe USA i form af krigen. Så sagde han, okay, nu tager vi den her gæld, som før var ikke særlig meget værd, fordi at folk vidste ikke, de skulle få deres penge tilbage. Så sagde han, godt, USA overtager gælden, til gengæld sænker vi til en meget lav rente, men så ved folk, at de får deres penge på et tidspunkt over 30 år. Og så pludselig, så den her gæld, som før var ingenting værd, pludselig, så var det blevet værdi. Og det gik ud, og pludselig blev penge i økonomien, fordi folk, de kunne pludselig begynde at købe med de her ting. Og på samme måde sagde man, vi har brug for en valuta. Vi har brug for at lave vi laver en dollar. Så normalt, så ville man sige, jamen for at lave en dollar, så skal du have de værdier, du udsteder som pengeværdi. Den skal du have stående i guld eller i sølv i din nationalbank. Sådan var spillereglerne. Således at folk altid kunne tage de penge og få dem omvekslet. Sådan. I USA sagde man, jamen hvad er værdien egentlig? Altså, vi har en dollar. Hvad bakker værdien af den dollar op? Man havde lidt guld og sådan noget. Men er mængden af guld afgørende for, hvor mange penge vi kan trykke? Nej, det er det i virkeligheden ikke. Det, der bestemmer dollarens værdi, det er værdien af den amerikanske økonomi. Det er værdi, det er, hvor god er statens finanser også for den sags skyld. Derfor, hvis vi kan trykke penge, så kan vi bruge de penge på at bygge infrastrukturprojekter, jernbaner, lave kanaler, veje, som forbedrer økonomien og handlen, og dermed hele samfundets økonomi, men som også forbedrer skatteindtægterne, så kan vi faktisk godt trykke penge, selvom vi i virkeligheden ikke har dem. Under forudsætning af, at vi bruger dem rigtigt, så vil det ikke være noget problem at betale dem tilbage efterhånden, som vi skal betale dem tilbage. Så det vil sige, at du en kreditpolitik, eller hvad skal man sige, et kreditsystem frem for et pengesystem, det er, at du bruger statens autoritet og statens fremtidige økonomi som basen egentlig til at skabe kredit. Så det vil sige, at USA for eksempel også i den nuværende situation, som er det mest ekstreme eksempel, vi har, USA er ekstremt forgældet. Så kan man så lave en plastik, og så kan man så sige, at mange af de hjælppakker, vi har lavet, trækker vi tilbage igen, fordi det var ulovligt, og så videre. Men man vil stadigvæk stå med en kæmpe gæld, som man ikke kan betale under de nuværende stillede. Så kan man så sige, fint, men nu laver vi en ny politik. Vi udsteder nye kreditter, men denne gang, så trykker vi pengene og giver ikke til finansverdenen, men investerer i infrastrukturprojekter, i industri, i opbygning af, i ting, der opbygger økonomien, så at sige. Og hvis du gør det, så om et år, om to år, om tre år vil økonomien være stærkere. Og hvis du sørger for, at de her penge ikke bliver brugt til hvad som helst, men bliver investeret i noget, der skaber øget værditilvækst i økonomien i fremtiden, så den økonomi, der i dag ikke vil være i stand til at betale gælden tilbage, jamen om 10 år vil man være bedre i stand til at betale både den nye gæld, man har lavet, og den gamle gæld tilbage. Og om 20 år, så er vi måske derhenne, hvor det ikke er et problem. Fordi, altså det er det, der narrer det, altså fordi, hvor kommer værdier fra? Det er det, man ligesom skal have fokus på. Jamen i princippet, hvis du nu køber en sædepresse og trykker penge, så er det jo den letteste måde at blive rig på, ikke? Så kunne alle jo bare gøre det, så havde vi løst alle problemerne. Den går bare ikke rigtigt, fordi penge virker som om, at de er noget. Men det er kun fordi, at du har stater, som sørger for, at der ligesom, som giver en eller anden form for idé om substans i de her penge. Men det afgørende for, hvilken levestandard du kan have i et land på sigt, det er ikke penge, det er ikke, hvor mange penge staten trykker. Fordi hvis,
det er værdien af penge.
Og det er heller ikke værdien af pengene.
Ja, folk rejser sig op.
Det er værdien af økonomien. Det er sådan kort sagt, hvad producerer du i landbruget, hvad er du produceret i industrien, hvad økonomisk aktivitet er der? Så når
hvad tænker du på, fordi den danske kurs på den danske krone, den ligger måske på, nu ved jeg ikke, hvad den ligger på, men lad os sige, hvad den ligger på 1,20 kr. Mens den svenske, den ligger måske på 80 øre. Er det du snakker om?
At penge i sig selv er noget, som er med i et større billede, men det er ikke dem, der skaber de økonomiske værdier. Det er bare noget papir eller nogle elektroniske ting, der bliver sendt rundt i et system. Det altså sådan helt banalt, hvis du tager et land, den levestandard, vi kan have i landet, er jo i sidste ende afhængig af, hvor meget producerer vi. Hvad er produktionen i landbrug, hvad er produktionen i industri, så kan du eventuelt få nogle andre ting med, at du vil sige, at vi har andre folk, der er villige til at bidrage med nogle af deres ting, for at komme på besøg og få ferie eller sådan noget der. Men i sidste ende, et eller andet sted, så skal du se på det som fysisk økonomi. Og så...
Og hvad er kulturen blandt ud, ikke?
Og hvad er kulturen så? Kulturen er jo af din fremtidige økonomi. Fordi med i det her hører jo videnskabelig og teknologisk fremskridt. Hvor god er din evne til at forbedre din økonomi gennem nye opdagelser, gennem at gøre mere tingene mere effektivt osv. Og investere, at når du har uddannelsessystem, jamen det er din investering i din fremtidige evne til at forbedre din økonomi.
Så genindført Roosevelt, altså kreditsystemet, hvor i dag var det jo betragtet som et monetært system, de har.
Altså han gjorde det sådan delvis, kan man sige, fordi han gjorde det ikke på det principielle plan. Han lavede ikke en nationalbank. Han fiflede, kan man sige. Altså han tog forskellige fonde og ting og sager, man havde i statslig regi, og så brugte han dem til at kanalisere penge ind i forskellige projekter og skabe kreditter og gøre ting og sager. Og det var selvfølgelig fordi, at han skulle have... altså han var... valgte de slag, han skulle tage, så at sige. Altså hvad var prioriteten? Hvad skulle man slås for? Hvornår? Og så videre. Altså han var jo... godt nok var det sådan, at han blev valgt til præsident. Men han havde stadigvæk en højesteret, for eksempel, som gjorde alt, hvad de kunne for at sabotere alt hvad han lavede. Så mange gange var det sådan, han fik en lov igennem, og så videre, så gik der 3 måneder, og så sagde højesteret, jamen den er ulovlig, og så måtte han lave ny, og alt sådan noget der. Meget dynamisk slåskamp.
Han fik selvfølgelig andet op at stå, kan man sige, det teknologiske udvikling i særdeleshed.
Ja.
Det vokser på den måde, simpelthen. Men det er jo ligesom, det blev monetære i et eller andet.
Jamen, det gjorde det jo også, fordi at man lavede Federal Reserve, og Federal Reserve er baseret på sådan et monetært system.
Okay. Hvornår var det?
Det kan jeg ikke engang huske.
Det er 1914, lige efter.
Jeg er ikke helt sikker. Men altså, så det er... altså fordelen, man har i USA lige nu, det er det hele af bankerot. Ja. Altså det er selvfølgelig noget lort, ikke?
Ja.
Men fordelen i det er, at du ligesom kan... altså det er lidt ligesom Tyskland og Japan efter 2. verdenskrig. Ikke? At det hele er bumpet sundere sammen. Så er du ligesom tvunget til at bygge nyt, og når du nu alligevel er tvunget til at bygge nyt, så kan du lige så godt bygge noget, der er nyt og bedre. Det samme fordel har USA jo også, hvis man ser på deres infrastruktur. Der er ingen jernbaner i USA. Der er ikke noget som helst. Så de kan jo så begynde helt fra nyt af. De behøver så ikke tænke på, hvor ligger jernbanelinjerne, og hvad skal vi gøre i forhold til dem. De kan sige, okay, så bygger vi et nyt system, så bygger vi magnettog. Der er ikke alle de der problemer. Men hvor skal det ligge hen? Så trækker man nogle linjer på kortet. Her vil det mest praktisk. Så bygger man.
Men de flyver så i stedet for, og der er folk også lidt ved at vågne op til, hvad der foregår i lufthavnen med den der sindssyge terrorbeskyttelse.
Jo, men altså fly, altså det store, den store forskel mellem fly og magnettog eller tog, det er, at du kan ikke, altså mennesker kan du godt flyve, men du kan ikke for alvor transportere gods med fly, det er alt for
nej, men det ved jeg godt, men jeg siger også, det er en fordel, at der foregår noget rigtig næse ubehageligt nu i lufthavnet derovre, som faktisk også er ved at få folk til at vågne lidt op, til at de kunne tænke, om vi skal til Oslo.
Men altså, det er lidt ligesom altså, at være i USA, man har jo købt folks tavshed. Altså, de har ligesom gennem my money, ikke? Altså gennem at de har kunne se, at deres aktierne i deres pensionsopsparing steg i værdi osv., og så har de bildt sig selv ind, jamen jeg er også blevet så rig, og det kan godt være, at det går den forkerte retning, men jeg har det jo okay. Og nu er de så pludselig vågnet op, og så pludselig er der ingenting, og de mister det hele. Det er ligesom en meget brat opvågning, ikke? Altså man er blevet forblændet af sirenesangen, og så pludselig... så ser det ikke så kønt ud. Men jeg vil opfordre alle til at se nogle af de her taler og arbejde med det. Fordi det er virkelig det er meget spændende. Og så burde ideen jo være, at vi også her efter sommeren... Burde vi se, om vi ikke kunne lave en eller anden en mini-Rüsselsheim her i København.
Ja.
En lignende konference med se, om det ikke også er muligt at få nogen af de folks altså få nogle folk, der er tunge på hver deres felt, ligesom, til at tale.
Og så vil vi også starte op en studiekreds for at læse nogle af de seneste artikler, eller hvad. Politiske briefinger, at vi har en diskussionsgruppe for at prøve at bemaste de tunge idéer.
Og dem, der vil, kan samtidig også være med i vores kor. At der vil ligesom være et kor, hvor der også bliver, hvor der er åbent for indtag, selv folk, som føler, at de ikke har så meget stemme nu, kan få lov at være med.
Jeg synes, man er så ret, det gør jeg ikke.
Fordi altså, det ved vi rent erfaringsmæssigt, at der kan også ske nogle små mirakler. Så det, der bliver også det, der er man velkommen til at melde sig under fanerne.
Skal
vi sige
tak for jer?
Ja, det gør vi.